มาชิกสภาแห่งชาติลาวระบุว่าการลักลอบนําเข้าสารเคมีผิดกฎหมายยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแม่นสารเคมีในการผลิตสินค้ากสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอท่าน
ท่านบุญปอนศรีสุราชประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในสภาแห่งชาติลาวแถลงรายงานผลการกวดกาการผลิตสินค้ากสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งในช่วง6เดือนต้นปี2018ว่ายังมีการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแม่นการลักลอบนําเข้ายาปราบศัตรูพืชสารเคมีอันตรายและสินค้าที่อันตรายต่อสุขภาพทั้งยังมีการลักลอบไปนําเปื้อนและสารเคมีอันตรายลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอีกด้วยดังที่ท่านบุญปอนได้แถลงยืนยันว่า
การแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรแสดงออกคือบางโครงการบ่ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติบ่มีสัญญาสัมปทานยังมีการลักลอบนําเข้าจําหน่ายและนําใส่ยาปราบศัตรูพืชสารเคมีอันตรายเกินค่ามาตรฐานบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการยังมีการนําเข้าจําหน่ายอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนสินค้าปลอมแปลงหมดอายุจากนอกประเทศและมีการลักลอบปล่อยนําเปื้อนสารเคมีอันตรายลงสู่แม่น้ําลำซีเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงของประชาชนจำนวนหนึ่งตาย
ทางด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดิน Land Information Working Group องค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าการผลิตสินค้ากสิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติในลาวอย่างกว้างขวางที่สุดคือพื้นที่สัมปทานการปลูกกล้วยหอมของบรรดานักธุรกิจจีนโดยเฉพาะแม่นพื้นที่ในเขตแขวงบ่อแก้วอุดมไส้และหลวงน้ำท่านั้นถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดเพราะว่าบรรดานักธุรกิจจีนได้พากันลักลอบนําเข้าและนําใส่สารเคมีป้องกันโรคพืชถึง28ชนิดกับยาปราบศัตรูพืชอีก19ชนิดทั้งยังนําใส่สารเคมีเพื่อเล็งผลผลิตด้วยนั่นก็ได้คุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนลาวและกระทบต่อแหล่งน้ําธรรมชาติสัตว์น้ําสัตว์เลี้ยงที่นาและพืชผลต่างๆของประชาชนลาวอย่างหนักหน่วงอีกด้วยซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวก็เฮ็ดให้ท่านคําพันธ์เผยยวงเจ้าแขวงบ่อแก้วได้มีคำสั่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั่วแขวงเพื่อให้ยุติการอนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับนักธุรกิจจีนที่ลงทุนปลูกกล้วยหอมในแขวงบ่อแก้วอย่างสิ้นเชิงทั้งยังมีคำสั่งให้ยกเลิกสัมปทานที่ดิน18แห่งที่ปลูกกล้วยไปแล้วอีกด้วยอันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมสีเขียวด้วยเป้าหมายที่จะลบล้างการปลูกพืชที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งได้เริ่มการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนับแต่ท้ายปี2017เป็นต้นมาโดยล่าสุดก็มีรายงานว่าอำนาจการปกครองเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วได้ยุติการอนุญาตสัมปทานที่ดินไร่ใหม่เพื่อปลูกกล้วยหอมอย่างสิ้นเชิงแล้วส่วนที่ได้อนุญาตสัมปทานไปแล้วนั้นก็จะจำกัดพื้นที่ปลูกให้ลดลงเถื่อละ9โดยในระยะที่ผ่านมาก็ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกสัมปทานปลูกกล้วยไปแล้วในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์จึงยังเหลืออีก 4,000 กว่าเฮกตาร์ที่จะต้องยกเลิกสัมปทานให้ได้ทั้งหมดภายในปี2018นี้ทั้งนี้เนื่องจากมีรายงานว่าป่าและสัตว์น้ำสนิทต่างๆอยู่ในเขตวังสงวนน้ำเงาเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วได้ตายไปอย่างหลวงหลายในเดือนปีหน้าปีกายซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำในเขตดังกล่าวก็พบว่ามีสารเคมีเจือปนอย่างหนาแน่นที่เชื่อว่าเป็นสารเคมีที่หัวไหลลงจากเขตสัมปทานปลูกกล้วยของบรรดานักธุรกิจจีนนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA